Aktuelno u hrišćanskom svetu. Sedmični osvrt na odabrane vesti i aktuelnosti iz pomesnih crkava. Sagovornik u emisiji Branislav Ilić, urednik portala Riznica. Aktuelno u hrišćanskom svetu.
Krstopoklona nedelja i praznik blagovesti proslavljeni širom pravoslavne veseljene. Sila časnog i životvornog krsta potpora je i osnaženje pripadnicima crkve koji se nalaze na sredini velikopostnog putovanja ka prazniku nad praznicima. Krst kao simbol pobede života nad smrću, ljubavi nad mržnjom i radosti nad tugom. Širom zemljenog šara znak je kojim se hrišćani prepoznaju kao oni koji na krstovaskrsan način ispovedaju i delatno projavljuju svoju veru. U četvrtom izdanju emisije Aktuelno u hrišćanskom svetu pažnju ćemo posvetiti odabranim vestima iz hrišćanskog sveta koje su u periodu od 8. do 14. aprila 2024. godine objavljene na informativno-katihetskom portalu Riznica i zvaničnoj internet stranici Radija Glas Eparhije Niške. U ovom nedeljnom pregledu hronološkim redom izdvajamo sledeće vesti. Carigradski patrijarh prisustvovaće 9. međunarodnoj konferenciji Naš okean u Atini. Sveti sinod Jerusalimske patrijaršije, molitva za mir u svetoj zemlji. 55. godišnjica službe njegove svetosti patrijarha Kirila na prestolu Božijem. Grčka crkva poziva mladiće da služe crkvi, a roditelje da ih ne ometaju. Hirotonisan episkop Džube i Južnog Sudana, međunarodni bogoslovski simpozion na Kipru, ljudsko biće po liku Božijem. Krstopoklona nedelja u Rumunskoj patrijaršiji. Krst je naš duhovni štap, poručio je mitropolit Onufrije u krstopoklonu nedelju. Mitropolit Plovdivski Nikolaj, stradanjem i krstom Gospod Isus Hristos spasava nas. Sveti sinod Makedonske pravoslavne crkve, Ohridske arhijepiskopije o važnim pitanjima crkvenog života. Episkop Drembitski David, Bogorodica je početak novog sveta i ikona crkve. Biblija je sada u potpunosti prevedena na 743 jezika. Moskva, pastir u našem vremenu, razmišljanja, pitanja i odgovori. Papa ponovo sa titulom Patrijarh Zapada. O navedenim aktuelnostima koje su obeležile proteklu sedmicu razgovaramo sa našim redovnim sagovornikom u ovoj emisiji Branislavom Ilićem, urednikom informativno-katihetskog portala Riznica. Branislave, pomaže Bog.
Bog vam pomogao. Eto, radujem se što i ovog ponedeljka činimo osvrt na odabrane, a rekli bismo i najznačajnije vesti koje su obeležile proteklu sedmicu, a tiču se hrišćanske vaseljene, tiču se sabornog akta delovanja crkve Božije putem, dakle na svim stranama zemljenog šara, a svakako slušajući ovaj pregled najvažnijih naslova možemo videti da i u ovom izdanju naše emisije imamo ukazivanje na nova izdanja novih knjiga, a posebno radosna vest svakako jeste i da iz dana u dan bivamo suočeni sa činjenicom da se Biblija prevodi na sve više jezika i biva pristupačna među svim ljudima koji su spremni da uzrastaju, dakle, uz reč Božiju. Tako da, eto, kao i svakog ponedeljka i ovog ponedeljka sam zaista radostan što imamo priliku da razgovaramo o ovim važnim vestima.
Radost je obostrana. Krećemo sa prvim pitanjem. Njegova svetost, patrijarh Vartolomej, učestvovaće na 9. međunarodnoj konferenciji Naš okean, koja će se održati od 15. do 17. aprila ove godine u Atini u kulturnom centru fondacije Stavros Niarhos. Recite nam nešto više o ovom najavljenom sabranju.
Da, poznato je iz vesti koju smo objavili da je ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis istakao na konferenciji za novinare povodom predstavljanja međunarodne konferencije da je ovo zapravo jedno od velikih inicijativa za zaštitu životne sredine, a posebno za zaštitu okeana i voda, pitanje koje ima veliku globalnu ulogu. On je također naglasio da je učešće na ovoj međunarodnoj konferenciji prilično veliko i istakao da će biti čak 120 delegacija država članica, odnosno 113 država i 7 međunarodnih organizacija. Među njima je 12 šefova država i vlada, posebno iz Amerike, Okeanije i Dalekog Istoka, i 50 ministara spoljnih poslova i zamjenika ministara, ali i ministara životne sredine i ministara nadležnih za vode i okeane. Među zvanicama je i vaseljanski patrijarh. Poznato je da je patrijarh Vartolomej u posljednje 3 decenije međunarodno priznat kao, to mogu reći ovako uslovno rečeno ili pod znacima navoda, kao zeleni patrijarh, jer je isticao verske i duhovne korene ekološke krize, pri čemu u svakoj prilici ukazuje na potrebu saradnje svih društvenih činilaca i naučnih disciplina za rešavanje problema klimatskih promjena i zagađenja životne sredine. Poznato je, mnogo puta smo i na talasima Radija Glas pominjali, osobito o septembru mesecu, da je vaseljanski patrijar svake godine objavljuje posebnu poslanicu o zaštiti životne sredine, jer se upravo njegovom zaslugom i njegovom inicijativom već dugi niz godina 1. septembar proslavlja kao dan tvorevine. Također, patrijarh Vartolomej je igrao i aktivnu i važnu ulogu u pripremi Pariskog sporazuma, a nagrađivanje raznim nagradama za svoju međunarodnu ekološku viziju i važnu ekološku akciju. Pored ovoga, patrijarh Vartolomej će dati svoj blagoslov u peristeriju u Grčkoj na poziv mitropolita peristerskog Grigorija i gradonačelnika navedenog grada povodom dvostruke jubilarne godišnjice, na prvom mestu 50 godina od osnivanja peristerske mitropolije i punih 90 godina od osnivanja opštine Peristeri. Zajednički događaj crkve i opštine održat će se u izložbenom centru opštine Peristeri u utorak 16. aprila ove godine od 17.30 časova.
Koje su odluke sa nedavnog zasedanja sveštenog sinoda Jerusalimske patrijaršije?
Pre svega da kažem da je u četvrtak 11. aprila 2024. godine održana sednica Svetog sinoda Jerusalimske patrijaršije kojom je predsedavao njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski gospodin Teofil. Na sednici je između ostalog bilo reči i o situaciji u Gazi u manastiru Svetog Porfirija kroz prizmu bolnih događaja, a njegovo blaženstvo je govorio o ulozi koju ima tamošnja patrijaršija uprkos veoma teškim uslovima. Na sednici je predočen izveštaj visokoprosvećenog arhijepiskopa Antidonskog gospodina Nektarija, predstavnika Jerusalimske patrijaršije u Carigradu, povodom popravki i restauracije u raznim manastirima i bogoslužbenim centrima Jerusalimske patrijaršije u Carigradu. Njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski je istakao značaj pastirske uloge sveštenstva i duhovnih odgovornosti koje oni imaju prema pastvi u teškim vremenima i okolnostima. Ocima Svetog sinoda, preko njih i celom sveštenstvu Jerusalimske patrijaršije, patrijarh je ukazao da sa pažnjom pastirski brinu za duše vernih u duhu odgovornosti i revnosti, na koju ih crkva poziva i na kraju njegovo blaženstvo i oci Svetog sinoda Jerusalimske patrijaršije uputili su molitve i prozbe milosrdnom Bogu da podari svoj mir u svetoj zemlji i blagodaću Duha Svetoga ukrepi duše svih vernih.
Kako je patrijarh Kiril proslavio veliki jubilej svoje svešteno-pastirske službe? Upoznate nas i sa nekim detaljima ovog prazničnog toržestva.
Kako smo već izvestili, na praznik blagovesti i na krstopoklonu nedelju, njegova svetost, patrijarh Moskovski i cele Rusije, gospodin Kiril, služio je 7. aprila ove godine arhijerejsku liturgiju Svetog Vasilija Velikog u Blagoveštajanskom sabornom hramu Moskovskog Kremlja. Njegova svetost je u navedeni dan proslavio 55 godina sveštenstva, dakle, da budem precizan, pre tačno 55 godina, 7. aprila 1969. godine, na praznik blagovesti za đakona je rukopoložen monah Kiril, tada student Leningradske bogoslovske akademije. Na posebnoj prozbi uznesene su molitve za njegovu svetost patrijarha Kirila i kako to i pravilo nalaže, predstojatelj Ruske crkve obratio se vernicima nadahnutim rečima i između ostalog rekao da je iskreno blagodaran svima koji su se molili za njega i što su svi zajedno služili svetu liturgiju. Osobito je istakao da je blagodaran što se pobožno stado pod svodovima navedenog hrama moli za njega, ali i mnogi drugi u Ruskoj crkvi pa i šire. Kako je istakao, saborna molitva za patrijarha nije izražena samo u statutarnom pomenu na svakoj službi, već ono jeste zapravo u prirodi crkve i sasvim je normalno da se mi molimo za predstojatelja. Kako je patrijarh istakao pre 55 godina, dobro se seća dana da je služena služba u Trojičkom sabornom hramu Aleksandro-Nevske lavre i kako je rekao, čekajući đakonsku hirotoniju, on je očekivao da čuje određene reči i upravo je u tom trenutku čuo prokimen u kojem se kaže propovedajte dan danu spasenje Boga našega. I kako svedoči patrijarh Kiril, neka sila ga je prosto probola i rekao je sebi, ovo treba da bude simbol tvoga života, ovo treba da bude znak tvoga života, da iz dana u dan propovedaš spasenje Boga našega. To je tako divno patrijarh istakao i zapravo svi mi koji pratimo život i delo patrijarha Kirila vidimo da je on zaista oslušnuo, u svoje srce primio ove reči i da eto punih 55 godina od dakle svoje đakonske hirotonije nastavlja da dela u duhu navedenih reči.
Grčka crkva je uputila jedan veoma važan poziv i apel. O čemu je reč?
Grčka crkva je pozvala sve mladiće koji osjećaju sklonost prema mantiji da oslušnu priziv da služe Hristu i njegovoj crkvi. Sa druge strane, Grčka crkva je roditelje takvih mladića umolila da ih ne ometaju da stupe u svešteničku službu. Treća nedelja velikog posta krstopoklona u Grčkoj crkvi svetkuje se kao nedelja svešteničkih poziva. Sveti sinod je ovim povodom sastavio jednu posebnu poslanicu u kojoj objašnjava da je taj dan želje i čežnja da se nosi slava tajne sveštenstva, da se obuče časna mantija i da se rađaju iz dana u dan novi sveštenici. Gospod stoji pred svakom dušom i kuca svojim krstom da bi našao dostojno dete njegovo da se obuče u svetu sveštenstvo, piše Sveti sinod Grčke crkve, i da njegovi roditelji olakšaju tu želju. Kako oni kažu u posebnoj poslanici, klirik je obdaren duhovnim autoritetom zahvaljujući delatnom prisustvu tešitelja, koji postaje njegova časna odežda i preobražava ga u osvećenu blagodaću ispunjenu rukopoloženu ličnost. Ovo posebno doživljava onaj koji je rukopoložen. Vidi kako se sve oko njega menja, prima čudan i neopisiv izgled. bukvalno doživljava preobražaj dok sveštenstvo boravi u njemu, čineći ga izabranim sasudom. Kako stoji u saopštenju Svetog sinoda Grčke crkve, sveštenik se tako udostojava da bude živa ikona Hristova, prečasnom trpezom po učenju Svetog Maksima ispovednika. I poslanica Grčke crkve se završava pozivom roditeljima i mladićima. Blagoslovini roditelji, molimo vas u ime raspetoga Hrista, ne zatvarajte put svome potomstvu koje želi da blista služeći časnoj trpezi. A vama, našim mladićima koji osjećate sklonost prema mantiji, prihvatite Hristov poziv, upućen našim glasom i služite njemu, njegovoj crkvi i njegovom narodu. Moram da unesem jedan lični utisak u pogledu ove vesti i da kažem da je zaista čudesno i blagosloveno na koji način Grčka crkva pristupa ovoj važnoj temi i kako brižno brine o svom sveštenstvu i poziva, dakle, sve one mlade ljude koji već sada u tom uzrastu osjećaju priziv i poziv Boži da u pogodno vreme postanu sveštenici, postanu možda neki episkopi, ali zaista ako znamo da eto u naše dane imamo jedan vid u poslednjih nekoliko godina smanjenog broja učenika u našim bogoslovijama, što svakako nije nikakva novina jer se to od godine do godine menja, nekada imamo više đaka, nekada manje, ali vidimo eto primer Grčke crkve na koji način oni rešavaju ovo pitanje upućujući dakle jednu posebnu poslanicu svima onima koji su u tom uzrastu kada mogu da odluče da krenu tim blagoslovenim putem.
Hrišćanski svet je obradovala vest da je hirotonisan novi episkop Džube i Južnog Sudana. Koliko je važna ova odluka crkve za tamošnji narod?
Veoma važna vest koja svedoči o živom životu crkve i na tim prostorima. U Patrijaršijskoj sabornoj crkvi Svetog Nikolaja u Kairu svečano je obavljena hirotonija novog episkopa Džubskog i Južnosudanskog gospodina Konstantina. Svetom liturgijom je načelstvovao papa i patrijarh Aleksandrijski Sve Afrike Teodor II. Uz sasluženje velikog broja arhijereja. I novohirotonisani episkop Džumsko-Južnosudanski Konstantin je u svom pastirskom pristupnom slovu opisao svoj životni put dokad je prigrlio pravoslavlje i izrazio zahvalnost značajnim ličnostima pravoslavne misije koje su uticale na njega. Spomenuo je i počivše mitropolite Teodora i Jovana koji su ga svojim dobrim primjerom i duhovnim rukovođenjem podsticali da prigrli pravoslavlje, a kasnije primi sveštenički čin. Također izrazio zahvalnost starom mitropolitu Nairobijskom Makariju, jednom od njegovih glavnih nastavnika pravoslavnog bogoslovlja, tokom studiranja na pravoslavnim bogoslovskim školama u Keniji i Bostonu, kao i njihovim prethodnicima, blaženopočivšim mitropolitima Narkisu i Savi, sada arhipastiru Sudana, od kojeg je južni deo odvojen da bi formirao novu državu. Arhijepiskop Svetog Marka je u svom govoru pohvalio vatrenu veru izabranog arhijereja, njegovo bogoslovsko obrazovanje, njegovu smirenost, njegovu misionarsku revnost i njegovu spremnost da služi kao prvi arhipastir u najnovijoj nezavisnoj državi na svetu, jednoj od bezbedonosno najopasnijih zbog unutrašnjih sukoba. Zbog toga sam i rekao da je ovo veoma važna vest za nas, jer eto imamo jednu novu eparhiju, jednu novu, pa možemo slobodno reći, lokalnu crkvu koja nastaje na jednom prostoru koji je kao formiran kao zasebna država u kojoj zaista, nažalost, eto, nema mira, ali duboko verujemo da će car mira, gospod naš Isus Hristos, molitvama novog arhijereja, sveštenstva i vernoga naroda, učiniti da i u toj zemlji zavladaju mir i ljubav.
U Paralimniji na Kipru od 5. do 7. marta ove godine pod pokroviteljstvom njegovog blaženstva arhijepiskopa kiparskog Georgija i uz velikodušno gostoprinstvo njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Konstancijskog i Amohostosa Vasilija održan je 7. međunarodni simpozijum IODAT. Na portalu Riznica objavili ste iscrpnu reportažu sa ovog skupa. Ređite nam u kratkim crtama pregled ovog višednevnog saborovanja.
Glavna tema navedenog simpoziona je bila ljudsko biće po liku Božijem. Udruženje pravoslavnih dogmatičara objedinjuje profesore i specijaliste dogmatske teologije sa prestižnih univerziteta, istraživačkih centara iz Evrope i šire, među kojima je svakako i naša država. Simpozion je otvoren utorak 5. marta bogosluženjem u paraklisu Svete Ane, a potom je nastavljen u prostorijama Mitropolije Konstancijske i Amohostosa, gde je pročitana i pozdravna poruka arhijepiskopa kiparskog njegovog blaženstva Georgija, koju je sabranima pročitao njegovo preosveštenstvo episkop Mesaorski gospodin Grigorije. Arhijepiskop Georgije Kiparski je u poruci naglasio da pravoslavno dogmatsko učenje vere služi kao putokaz vernicima vodeći ih ka spasenju. Naglasio je i da pastirska briga o savremenom čoveku predstavlja najveći izazov za pravoslavnu teologiju danas, koja se suočava sa novim postmodernim kontekstom u pastirskoj praksi, izbjegavajući zamke sekularizacije. Na kraju uputio želje i blagoslov za uspeh ovog značajnog simpoziona. Dan kasnije, dakle u sredu 6. marta, učesnici simpoziona posetili su arhijepiskopiju, dakle kiparske crkve u Nikoziji, dočekali su ih njegovo blaženstvo arhijepiskop kiparski gospodin Georgije, gradonačelnik Nikozije, a učesnici simpoziona imali su priliku da posete kiparski bogoslovski fakultet, kao i staru i novu sabornu crkvu u Nikoziji. Poseta je završena trpezom ljubavi u Vladičanskom dvoru, u popodnevnim časovima nastavljena su izlaganja. Dana 7. marta održane su 3 posljednje sesije na kojima su predstavljeni abstrakti učesnika i u popodnevnim časovima je održana redovna skupština članova. Izabran je novi potpredsjednik udruženja, a na mesto dosadašnjeg potpredsjednika izabrana je gospođa Marina iz Atine, dakle iz Grčke. Vidimo da ovaj simpozion, naravno kao i svi ovoga tipa, na kraju svoga rada kroz neko vreme, dakle izdaće i jedan zbornik radova gdje će, dakle, u vidu jedne knjige biti sabrani svi oni radovi, sva izlaganja koja su u ova 3 dana predočena svima onima koji su imali priliku da prisustvuju.
Šta je u krstopoklonu nedelju poručio predstojatelj Rumunske pravoslavne crkve?
Treću nedelju Velikog posta pravoslavna crkva posvećuje počasti časnom krstu i njegovo blaženstvo patrijarh rumunski gospodin Danilo služio je arhijerejsku liturgiju u kapeli svetog velikomučenika Georgija u patrijaršijskom dvoru i u bogonadahnutoj besedi patrijarh rumunski je između ostalog istakao. Razlog zašto je crkva odredila da se nedelja časnog krsta stavi u sred Velikog posta, objasnio njegovo blaženstvo, jeste da duhovno ojača verne koji poste i u nevolji. Crkva je praznik časnog krsta postavila u sred posta kao duhovno delo, jer je usred raja bilo drvo života, do kojeg preci Adam i Eva nisu stigli. U ovom periodu posta vidimo smisao stradanja, kakva je veza između posta i Vaskrsa, između borbe protiv greha i radosti Hristovog prisustva u životu onoga ko njegovom pomoću pobeđuje iskušenja. Naglasio je njegovo blaženstvo u nadahnutoj besedi u krstopoklonu nedelju, dakle napravio je jednu vezu između krsta i vaskrsenja, pripremajući nas da na pravi način spoznamo tu sveštenu povezanost, ali je stavimo svakako i u kontekst ovog perioda velikog posta Svete četrdesetnice.
U duhu prethodne teme, ukažite našim slušalcima na pouku mitropolita Onufrija u krstopoklonu nedelju.
Na sredini posta crkva stavlja pred nas krst da nas ukrepi za nastavak podviga, kazao je u propovedi njegovo blaženstvo mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije u krstopoklonoj nedelji. Kako smo izvestili, njegovo blaženstvo je služio svenoćno bdenije u krstopoklonu nedelju i na praznik blagovesti u hramu svetog Agapita Kijevo-Pečerskog u Uspenskoj lavri. Njemu su sasluživali brojni arhijereji, a sledećeg jutra mitropolit i trojica njegovih vikarnih episkopa liturgijom su proslavili dvostruki praznik u hramu blagoveštenja u Kijevu. Posle evanđelja njegovo blaženstvo se obratio vernom narodu i sveštenstvu, objasnivši da prolećna proslava krsta datira još iz dalekog 7. veka, kada su Persijanci zarobili časni krst.
Kako je krstopoklona nedelja proslavljena u Plovdivu?
U treću nedelju velikog posta, kada crkva pred nas podiže pred očima i srcima svih nas svoje verne dece, krst gospodnje, da njime vođeni i ukrepljeni niko ne padne sa puta ka svetom vaskrsenju Hristovom, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Plovdivski Nikolaj, načelstvovao je arhijerejskom liturgijom u hramu Svete velikomučenice Marine u Plovdivu. Pre početka svete liturgije, njegovo preosveštenstvo je iz svetog oltara izneo i na cvećem ukrašen nalonj položio jednu od najvećih svetinja bogočuvane eparhije Plovdivske, fragment časnog i životvornog krsta gospodnjeg koji se čuva u manastiru Svete Trojice. Svi sabrani su sa strahopoštovanjem prilazili ovoj svetinji, a na kraju svetog bogosluženja njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Nikolaj, se obratio narodu Božijom arhipastirskom besedom u kojoj je objasnio duboki smisao stradanja i krsta kojim Gospod Isus Hristos spasava sve verne.
Zasedao je svešteni sinod Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije. Koje su odluke donesene?
Tako je, zasedao je Sveti arhijerejski sinod Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije i na redovnoj radnoj sednici održanoj 11. aprila ove godine razmotrio je više pitanja i događaja vezanih za crkveni život. Sinod je na predlog Sinodske komisije za kanonizaciju svetih odlučio da se u diptih svetih ispovednika unesu pravedni spase i spasa Višenski i sveta prepodobna mučenica Stefanida Bitoljska. Ovdje ću zastati i samo podsjetiti da smo mi na portalu Riznica objavili jedan lep prilog u spomen na svetu prepodobnu mučenicu Stefanidu Bitoljsku. Objavili smo i jedan autorski tekst blaženopočivšeg mitropolita Crnogorsko-primorskog Amfilohija, čijom zaslugom smo i pre skoro 50 godina, pola veka, dakle, saznali za pisma Svete Stefanide i saznali zapravo da se radi o jednoj svetoj, prepodobnoj ženi, podvižnici, i zaista je radost i za nas u Srpskoj crkvi da je Makedonska pravoslavna crkva, Ohridska arhijepiskopija, liku svetih pribrojala ovu svetiteljku koja zaista ima velike veze sa našim narodom, sa našom crkvom. I ja moram da pozovem sve slušalce Radija Glas da upravo i na vašoj internet stranici pročitaju onaj prilog koji smo priredili u spomen na svetu prepodobnu mučenicu Stefanidu Bitoljsku, koja je novo prosijavša svetiteljka, i eto da se upoznaju sa njenom svetiteljskom ličnošću i da zaista osete u svome srcu veliku radost povodom ove radosne vesti koja nas je eto pre nekoliko dana obradovala kada smo pročitali zvanično saopštenje iz kancelarije Svetog sinoda Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije. Takođe, da kažem da sinod smatra potrebnim da razjasni da su bez obzira na lična mišljenja pojedinaca i crkvenih portala, zvanični stavovi Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije, oni koji javnosti bivaju saopšteni preko portparola sinoda i kroz saopštenje iz kancelarije sveštenog sinoda. Svoj vernoj deci sinod želi dušekorisni post i da dostojno dočekamo Hristovo vaskrsenje.
Kako je o presvetoj Bogorodici besedio episkop Dremvitski David?
Njegovo preosveštenstvo, episkop Dremvitski gospodin David, služio je svetu liturgiju u krstopoklonu nedelju i na praznih blagovesti 7. aprila ove godine u svetouspenskoj obitelji. Preosvećenom vladici sasluživalo je sveštenstvo i đakonstvo uz molitveno učešće velikog broja sabranog naroda Božijeg. Prema rečima episkopa Davida, crkva nije videla Bogorodicu samo kao djevu, niti samo kao majku koja je rodila Logosa Božijeg, već je videla i kao novu Evu, kao majku novog čovečanstva. Bogorodica je početak novog sveta u kome je njen sin prvorođeni, a mi smo njegova braća. Bogorodica je ikona crkve, gde se dešava veliki susret čoveka sa Bogom, a posebno veliki događaj ovaploćenja Hristovog. Iz Evanđelja smo čuli kako joj je arhangel rekao: ne boj se, Mario. Ovaj izraz nalazimo i na drugim mestima u slučajevima doživljavanja prisustva Božijeg, pa bismo rekli da ovaj poziv u svim epohama znači da se čovek sa poverenjem predaje novoj logici stvarnosti i misteriji. Začeće bez semena ne može se objasniti jezikom i terminologijom stvorenog sveta i naukom genetike, već jezikom vere i logikom čuda, rekao je u besedi episkop Dremvitski David, inače veliki prijatelj našeg naroda i episkop koji zaista na sebi svojstven način služi i širi reč ljubavi Božije. Ali eto, budući da se poznajemo i lično, mogu da kažem da neprestano napreduje i u teološkoj misli. Vladika je trenutno i student doktorskih studija u Atini, tako da zaista ove reči o presvetoj Bogorodici koje sam vam predočio iz besede episkopa Davida svedoče o dubokoj teološkoj misli ovog vikarnog episkopa Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije.
Objavili ste i vest o velikom broju prevoda Biblije. Recite nam nešto više o tome.
Svakako, prema novom godišnjem izveštaju Svetskog saveza biblijskih društava, kanadski starosedeoci su posle punih 25 godina rada završili prevod na još jedan jezik Biblije. Kompletna Biblija je prošle godine prvi put prevedena na najmanje 16 novih jezika i prema Svetskom savezu biblijskih društava integralni tekst Starog i Novog Zaveta dostupni su na 743 jezika. Novi prevodi su, na primjer, sačinjeni na jezicima koji se govore u Angoli, Beninu, Rusiji i Kanadi. Kanadski starosedeoci su nakon 25 godina rada završili svoju Bibliju na Mohavk jeziku i nikada se ne umorite kada radite sa Božijom rečju, citira i ističe jedan od prevodilaca Svetoga pisma. Eto da kažem i tu informaciju da Svetski savez biblijskih društava broji oko 160 članova i da, eto, o čemu svedoči ova vest, neumorno rade i trude se da se Sveto pismo prevede na što veći broj jezika.
U aprilu 2024. godine izdavačka kuća Pravoslavnog humanističkog univerziteta Svetog Tihona objavila je knjigu Pastir u našem vremenu, razmišljanja, pitanja i odgovori. O kakvoj knjizi je reč?
Ova knjiga predstavlja prvi pokušaj da se objedine pitanje o pastirskoj službi koja se tiču mladih sveštenika, a odgovore na ova pitanja daju ispovednici sa dugogodišnjim iskustvom u službi. Knjiga je zasnovana na publikacijama sa internet portala Pastir. Portal postoji od proleća 2016. godine. Eto, da se našalim, eto, i riznica naša postoji od upravo 2016. godine. Zamišljenje kao platforma za razmenu pastirskog iskustva i postao je svojevrsni nastavak pastirskih seminara održavanih u pravoslavnom svetu, a posebno u Svetotihonovskom bogoslovskom institutu. Samo sveštenstvo ima mogućnost da se registruje na portalu i ostavlja komentare. Nekih od materijala koji se pojavljuju na portalu objavljeni su i na istoimenom Telegram nalogu. Za 8 godina rada portala ovde se pojavilo mnogo vrednih materijala, najzanimljiviji su uvršteni u knjigu. Na pitanja korisnika portala po pravilu odjednom odgovara nekoliko stručnjaka. Mišljenja iznose arhijereji i sveštenici. Odgovori održavaju raznovrsnost pastirskog iskustva, mogućnost ne jednog, već više pristupa rešavanju određenih situacija. Knjiga čuva ovu polifoniju, mogućnost da se razmotre teme iz različitih uglova, da se sagledaju različite nijanse i pronađe onaj carski put koji je toliko značajan u hrišćanskom životu, što knjizi daje posebnu, dakle, vrednost rekli bismo, ajde da tako kažem, vizuelnog dokaza bogatstva i dubine pastirske duhovne tradicije Ruske pravoslavne crkve. U naše vreme, kada se pastiri suočavaju sa mnogim do sada nepoznatim problemima i iskušenjima, veoma je korisno saznati o iskustvu stečenom tokom 30 godina slobodnog delanja crkve. Ukratko i jezgrovito je formulisao značaj objavljene knjige episkop Verejski Pantelejmon, predsednik sinodalnog odeljenja za crkveno dobročinstvo i socijalno služenje, predsednik redakcije portala Pastir. Da kažem još samo nekoliko reči, da se knjiga sastoji od 5 odeljaka: pastirstvovanje, bogosluženja i svete tajne, sveštenik u parohiji, ličnost sveštenika i završni, dakle, odeljak koji nosi naslov izvan parohije. Dakle, svaki odeljak ima veze sa stranicama portala, ima linkove gde korisnici i dalje raspravljaju o izuzetnim mišljenjima. Da bi se moglo čitaocu dati jedna jasna slika, dati su, dakle, različiti indeksi, biografski podaci o sveštenstvu i sve ovo pojednostavljuje potragu za potrebnim informacijama. Knjiga se može nazvati knjigom sagovornikom. Ona je namenjena ne samo da pomogne mladom svešteniku i svima koji se spremaju za pastirsku službu, da steknu predstavu o pastirskoj tradiciji Ruske pravoslavne crkve, već i da sugeriše pravce za rešavanje mnogih teških situacija koje ga mogu sačekati u parohiji. Dakle, jedan pravi priručnik za sveštenstvo.
Ovo nedeljni pregled aktuelnosti iz hrišćanskog sveta završavamo vešću da je Papa Franja vratio titulu Patrijarh Zapada. Šta možete reći o ovoj vesti?
Podsjetit ću da je prethodni Papa Benedikt XVI ovu istorijsku titulu izbrisao 2005. godine i ponovno uvođenje možda gest prema istočnim crkvama. Bez najave i bez neke, rekli bismo, medijske reklame, Papa Franja je povratio nešto što je njegov prethodnik promenio za vreme svog pontifikata. Odnedavno papa ponovo koristi istorijsku titulu Patrijarh Zapada, kako je ona korištena sve do 2005. godine. Papa Benedikt je ovu titulu uklonio sa spiska papskih titula u prvoj godini svog pontifikata, što je izazvalo, sećamo se dobro, jednu ljutnju među crkvama na istoku. Papa se titulom Patrijarh Zapada u ekumenskom dijalogu stavlja na isti nivo sa Carigradskim patrijarhom i ostalim patrijarsima istočnih crkava koji ne priznaju papu za svog prestojatelja. Sadašnji Carigradski patrijarh Vartolomej, koga je papa Franjo nekoliko navrata oslovljavao sa brate, očigledno je bio jedan od prvih koji je obavešten o ovom potezu. Promena je navedena u takozvanom papskom godišnjaku, zvaničnom, dakle, rekli bismo dokumentu ili listu, koji je objavila Vatikanska izdavačka kuća, i novo izdanje za tekuću 2024. godinu pušteno je u promet ove nedelje u Vatikanu. Od 2020. godine imenik navodi većinu papskih titula odvojeno kao istorijske titule. Tu su i titule vikar Isusa Hrista, naslednik kneza apostola, pontifex maximus vaseljanske crkve, primas Italije, nadbiskup i mitropolit provincije Rima, suveren države Vatikana, sluga slugu Božih. I na stranici ispred nje je papa sa njegovom originalnom titulom Franja episkop Rima. Dakle, eto, povraćena je ona titula koja je bila ukinuta odlukom prethodnog, rekli bismo, episkopa Rima, ali eto, obradovala nas je zaista ova vest da je sadašnji papa povratio, dakle, ovu istorijsku svoju titulu koja pre svega igra veoma važnu ulogu u dijalogu sa istočnim crkvama, ali i ukazuje na jednu, rekao bih, uslovno rečeno, ali veoma precizno rečeno, naklonost episkopa Rima prema pravoslavnom svetu, i zaista duboko verujem da će kao takav biti prihvaćen od strane svih istočnih hrišćana sa ljubavlju.
Branislave, hvala vam puno na današnjem uključenju.
Bogu hvala, hvala vama. Eto, sabrali smo ukupno 14 vesti, nešto više nego prošle sedmice, ali složit ćete se sa mnom da su sve ove vesti ne samo u onom informativnom smislu važne, već pre svega one nas utvrđuju u veri, one nas izgrađuju i imaju jedan, rekao bih sa slobodom, veoma poučan karakter i sadržaj. A eto, očekujući naredni ponedeljak, da se molimo Gospodu u ovim danima velikoga posta, da sledimo primer prepodobnog Jovana Lestvičnika, koga je crkva u ovu četvrtu nedelju velikoga posta, eto, zakoračili smo i u petu nedelju posta, gde ćemo se nadahnjivati i primerom prepodobne Marije Egipćanke, njenim pokajanjem, ali rame uz rame i primerom pomenutog prepodobnog Jovana Lestvičnika, koji se pokazuje kao učitelj vrline, kao onaj koji na jedan put lestvice ukazuje, a da ta lestvica uvek vodi ka nebeskom i večnom životu. Hvala vam.
Hvala vam još jednom, Branislave. Svako dobro.
Svako dobro.
Poštovani slušaoci, čuli ste katihetu Branislava Ilića. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Aktuelno u hrišćanskom svetu, a o odabranim vestima iz hrišćanskog sveta, koje su u periodu od 8. do 14. aprila objavljene na informativno-katihetskom portalu Riznica i zvaničnoj internet stranici Radija Glase Parhije Niške, razgovarali smo sa Branislavom Ilićem, urednikom informativno-katihetskog portala Riznica.
Aktuelno u hrišćanskom svetu. Sedmični osvrt na odabrane vesti i aktuelnosti iz pomesnih crkava. Sagovornik u emisiji Branislav Ilić, urednik portala Riznica. Aktuelno u hrišćanskom svetu.